Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Jgħidu li l-ħajja imlija sorpriżi, uħud forsi li tkun tixtiqhom, oħrajn li jaslu bla ma tistennihom.
Biex ma ninsewx, dawk li ma jaslu qatt, tistennihom jogħlu.
Imma dik storja oħra. L-istorja rrakkontata tagħna i dwar sorpriża li kellha bidu x'imkien, fil-passat remot imma kellha bidu. Forsi bħal żerrija li lanqas tkun taf li kienet inżrat.
Bħal mewġa li tistrieħ fuq xatt ħelu-ħelu, jew taħbad bi ftit guffaġni jew b'ħafna guffaġni mal-blat. U tkun ilha ġejja jew imbuttata lil hemm ix-xefa, u forsi bla ma taf telqet mal-gawi dieħel jistrieħ.
Ix poeżija! U mhux aħjar nibdew u ma nħallux nissemmiha bil-kurżita. Nofsija taf kif tgħaddi.
Uiva, tant biex indaħluhom aktar fil-kurżita. U kim nejdilhom li xorta se nħalluhom bil-kurżita għax dan ir-rakkont u maqsum fit-tnejn.
Campus FM jippreżenta
Tango bejn erba.
Kitba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Jgħidu, it takes two to tango, sometimes more. Bħal f'dan ir-rakkont.
Ma nafx ekkux b'koinċidenza jew inkella għax kellu jiġri hekk. Ma mhux ta' kuljum jiġrilek li fi spazju ta' 24 siegħa ikollok żewġ sorpriżi. U ma tafx li ma sewwa sew il-ikbar u l-aħjar. L-ewwel ħadd l-aħbar li kont irbaħt 250 euro. Ħajjar minn daqqa ta' ħarta? U issa jien rar nilab. U t-tieni sibt li kelli bint, anzi, sibt għad-dar. Issa din mhux li kienet sorpriża għal kollox, kont nistennija, nħabba ċertu tip ta' ħajja li għaddejt f'żożiti. Insomma, mhux f'żożiti biss li xi darba kont sensib li xi ħadd jgħidli: ħaj papa, jien bintek, jien ibnek. Imma naħseb li qed niġriwx. Meta wieħed jitkellem fuq sorpriżi li ma jkunx qed jistenna, jitlef daqsxejn il-fil tal-argument u tal-kronoloġija. Dħalt id-dar ftit imlaħlaħ, kien beda jidlam. Kont mort nieħu tnejn whisky, tlieta jew erba' insomma, biex niċċelebra. Kont għadni niċċelebra. Il-jum ta' qabel kont irbaħt, u jien minn dejjem kont idejja miftuħa. U jekk niċċelebra, niċċelebra sew. Mhux ta' kuljum li tiftakar li ħadd biljett tal-lotterija, kemm il-darba ninsa jien għax m'iniex imdar inilab, anki għax ninsan ieħu. Mort niċċelebra kif ikkonfermajt li n-numri li telaw kienu tiegħi. U 24 sija wara kont għadni nħoss il-ħtieġa li niċċelebra. Anzi biex inkun preċiż, wara x-xogħol għaddejt nieħu tnejn jew tlieta whisky. Wara kont biħsibni noħroġ u nkompli niċċelebra. Kumpanija dejjem kelli, u issa l-isħabi saru jafu li rbaħt donnhom aktar żdiedu. U kulħadd jafni. Jien minnhom meta kont mal-bar nirċievi telefonata mingħand ħija Tony. Permettu li ħa nara dan il-qans ħax jrid. Hawn hi xi trid. U forsi daqs nofsi jasi oħra? Inkun hemm.
Fittex ħafif.
Jo għax inqala għalek.
Lili, xejn. Għal jardar x'inqala lilek?
X'e tridu jinqala li?
Intaf. Intaf x'ħawad.
Int għandek moħħi ċajt il-lejla, x'inti tgħid?
Fittexejja u tkun taf.
U laq il-mowbajl bla ħafna komplimenti. Naħseb indunajtu l-ħija u ftit stramp. Ftit? Mela mhux ftit. Qalbu tajba, ma. Imma stramp. Hija l-kbir. Sena kollox bejnietna, ma jisu kien hemm xi 10 snin ta' differenza. Fuq kollox u jien bħala karattru ma naqblu f'xejn. Minn dok konna żgħar. U serju, rasu floka, bniedem tal-ġabra, imma stramp ta' għalih waħdu. Dawk it-tip strambi ta' perfezzjonisti. Kollox kun irid in order, jisu imrobbi ma' reġiment Ingliż. Verament kien imrobbi s-seminarju, ma tant kien jagħmlilhom mistoqsijiet u dubji mhux tas-soltu fuq it-teoloġija li ħasbuh xi skappatura ta' Lutheru u ta' ħparir biex isib ħajja oħra. U spiċċa studjus, riċerkatur, magħluq fil-librerija jew fl-istudju tiegħu. Jien moħħi fuq ir-rieħ. Nivvintom hekk kien qed tgħidli ommi u missieri mhux darba utni kien ikollu jwidnibdi b'xi għajta, xi punishment iebes u xi drabi b'xi daqqiet fuq koxti biex forsi ndaħħal ftit melħ f'moħħi. Insomma, jiena kont bqajt avventura nħobba. Sibt ruħi ngħix ma' hija, raġel li qatt ma żewweġ, u ma niskantax. Wara li ġejt lura mill-Ingilterra fuq xogħol, spiċċajt iż-żewwieġ tbittama li ndaħħal ftit melħ frasi. Imma kien żwieġ fallut mill-bidu. U qattem għal xi snin, mbagħad fettilli nerġa' ninżel Malta. Kont qed ngħix miegħu. Mhux għax tant għax dik id-darbi dritt kienet tiegħu tiegħi wara l-mewt ta' missieru ommi. Imma x'minkejja l-istramberija tiegħu kien iħossu obbligat li jieħu ħsiebi wara li ommi u missieri li mietu kważi sena wara xulxin. Kienu talbuh biex jekk niġi Malta ma jitlaqnix minn taħt għajneh. Kien qalli.
Għanot kemm trid, bil-kondizzjonijiet tiegħi jema. Ara qis li din id-dar iż-żommilha nadifa u xejn jistorbju. Wara ma tpejjebx ġewwa, u xejn isa, wara ma nisimekx tgħid imqar kelma mżarta għax barra ssib ruħek. Ħsib ruħek.
L-ħenqas il-kuntratt tas-separazzjoni ma' Marti ma kien daqshekk kiebes u ċar. Wara kollox il-ħsib tiegħi kelli noqgħod hemm sakemm nsib nixtri xi ħaġa għalija. Ma bħassoltu. Jien inħalli kollox għal-għada. Tomorrow u neverkam. U nejduwa. Qatt ma bżajt għas-solt, flus biex nixtri mhux li kelli la taħt l-imħadda, la taħt il-maduma u ftit anqas il-bank. Kontod ninsejt għat-telefonata taħija biex nidħol id-dar. Ta' fint, rawnd wara lieħor, kelma wara kelma, tkun ħireġ u tara tfajla li toġbok, tofrila drink, u tinsa mhux it-telefonata ta' Hoogstramp. Kellu jerġa' jfakkarni ħija mill-ġdid. U mill-leħnu fimt li rrid ikellimni bis-serjetà u tlaqt. Tista' tgħidli x'ilma dof trid hi, kont qed nieħu drink għall-affari tiegħi.
Hawn in-nies qed jistennewk.
Min?
Jien. Papa.
U quddiemi nara xebba. Ikolli nammetti ġimil ta' xebba. Samra, xara twil iswed, libs eleganti. Faqa, ikolli nammetti. Imma binti, binti ngħid jien bqajt bħalqi miftuħ.
Inta x'ħawat? Bżużitek, u nista' nimmaġina.
Imma jien ma' Brenda qatt ma kelli tfal?
Il-mama mhux Brenda.
Din ta' xi waħda ta' qabel Brenda nimmaġina, qabel parpartej l-Ingilterra.
Jien għandi 21 years jekk dan jgħinak tiftakar.
21 years ago.
Ftakar x'ħawa 21 years ago.
Mhux qed nifhem.
Simple, very simple. Kont toħroġ mal-mama. U ħallejta pregnant, u kif tajt int, mir-rak-rak, ftit wara sifirt.
Jien qatt ma saddat ma ħadd.
Imma lil-waħda ta' qalta milli nista' nifhem?
Lil-mama.
X'isem għall-mama?
Mary.
Mary, Mary, Mary. Isem komuni. Ħarixt ma ħafna aktar ma' waħda jisema. Din xar isfar?
Le. Iswed tuta bħal tiegħi u samra bħali, tul daqsi, jgħidu li nixxiebħu, anzi l-mamma tgħidli li tal-età tiegħi hi kienet qisha jien, if this can be of any help. U jekk dan jgħinek, din kienet ħobb tisfen, l-aktar Latin American.
Efem, anki jien inħobb nisfen, forsi tfint magħha xi darba u tnejn u daqshekk.
Bil-wieħed jisfen ma' tfajla ma jfissirx li sa jtaqala, jekk ma bidlux ir-regoli tal-bioloġija.
Mhux qed tiftakar? Ċa ċa ċa, tangos, rumbas, kont tgħidilha li magħha kont ħossok tisfen tassew.
Min dejjem kont tiftaħar li għasfin Latin American ma jirbaħlek ħadd. U lili kont tinkini li m'iniex kapaċi nagħmel passi jekk mhux tal-purċessjoni.
Sejbek lilek ukoll. Ma forsi qed niġi ftieħ tagħmini?
Forsi.
Għaddew, kemmet li għandek snin?
21.
Emmint, 21, u jħet jista jinsa mux hekk?
Ma l-mama man siċ.
Man siċ? Għara xieħlewa.
Kull darba li kienet issemmik, kienet timlik aġġettivi.
Għara, għawsujt.
Tipo, dak il-bima, dak li marra, imbat meta kienet kun irrabjata jew ma tiflaħx, int kun teħel marasa, imma jkolli najt li qatt ma neħħitek minn moħħa.
B'dawk l-aġġettivi kollha nimmaġina.
Ma mill-bqija rabbitni bl-akbar rozza, you know, u anki l-papa.
Il-papa? Ittara mela inti mhux binti?
Il-papa, I mean, ir-raġel li żewġet meta int ma ridtx taċċetta li kont għamilta pregnant.
Ma sorita, jien ma niftakar l-ebda mara la bjonda, la brunett tgħidli li ħarġet ilha minni? Jekk il-mama tiegħek hi dik li għandi frasi jien. Naf li kienet toħod li razi biex nizzewġu, u jien kont ngħidilha li jien m'iniex maqtuħa żwieġ.
Il-mama tajt li jien tħarrabt mir-responsabbilta u sifirt.
Sifirt għax sibt post tajjeb barra. Kont naqlaħħa tajjeb b'differenza tal-ħbub li kont imħallas hawn. Inti ftakar hi l-għala tlaqt.
Lili idaħniex, inti x'ħawat.
Il-mama kienet tajt li, only lejt li ta' għax ma tantx kienet ħobb tidħol f'dettalji li meta ndunat li nqabdet ilha marrit għawdex u ħagrazzja magħha wieħed raġel sew li kien għadu ħireġ minn tal-mużew u minkejja li sab diffikultà minn niesu lila rid bija b'kollox in her womb, you know, iż-żewġa u wara ftit ġew Malta. Imma issa miskin, il-papa l-għawċ imiet 2 years ago u l-mamma miskina tgħidx kemm marret lura. U dak li ma qaltlix f'20 sena qed tgħidu l-ifsija. Insomma u ddeċidejt li ġejt infittxek.
Peti, hux li tilfet liż-żewġa, mhux hekk hi.
Lili daħani f'xejn.
Nsibek lilek ukoll.
Meta kellek bżonn nisibtni, imma din naħsel idi.
Il-papa l-għawċi miet f'car accident.
Jiddispjaċini.
Jiddispjaċiħu, laqas biss jafu. Minn dakinhar ommi baqgħet sejra lura, qed nieħu ħsiba jien.
Ifimni, jekk inġejtaw biex nagħtik xi għajnuna, mussa niddejja, imma ninsewa din li jmissirek.
Imma mi konvinta, imma serraħ rasek ma ġejċaw biex noħodlok xi flus, imma għaxin jiddispjaċini nara li l-ommi hekk f'dak l-istat. L-ewwel tlaqt intu ħallejta pregnant, mbagħad missieri mitilha b'car accident tikraħ. Anki jien ħassejta, aħseb wara jidaqs kemm kien jirrispetta. Mhux bħalek.
Wissa se neħelta kollox jien. Jiddispjaċini li l-mama tinsaf dik il-qagħda, għandi nifhem li wara l-mewt tar-raġel għaddiet minn depression.
Ħafna, u mnallanda li l-intaffila, it-tobba jgħiduli li moħħa bħal donnu waqaf meta miet ir-raġel tagħha, u l-ħin kollu tmur lura fil-ħsieb. Qabel li lilek kienet insitek imma dak l-accident reġa' nqal kollox.
Minni binti, rrid ngħid miss, jien qatt ma kelli mara li qalt li kienet pregnant, ma tarax li ma kont se naħrab mid-drittijiet tiegħi, u x'veru hi.
Dak ara ħint.
Li ma tistax tifhemu li ommi kienet ħobbok tassew u għalhekk ridet tiżżewġek?
Hi ridet tiżżewġni, imma jien le. U meta mort l-Ingilterra, ma nafx kif żewġt moment deboli ta' ħajti. Forsi ħassejtni waħdi f'dik il-kesħa Ingliża u tispiċċa biex tiddejjaq dieħlu ħireġ mill-pubs tikol fish and chips u pajs. U spiċċajt biex iżewġt. Ma mala jrindu ngħid li jien ma kontx maqtuħa żwieġ. Forsi ndunati, Brenda, il-mara li zewiċt fl-anniversarju ta' zwiċ, flok batit li anniversary card, batit li jitra bl-avukat. Imma ma nafx għalfej, etnejt dan kollu?
Għax forsi wara 500 sena u fuqhom li Kristoforo Kolombo skopra l-Amerika, int qed tiskopri li hemm xi ħaġa li jgħidu la kuxjenza.
Ħuk qed jitkellem sew.
Ħija dejjem jitkellem sew u jagħmel l-affarijiet sew. Jien milli qed nara qatt ma tkellimt sew u qatt ma għamilt l-affarijiet sew. Ara, niġu għas-sot, ejdli xi trid minni.
Jien xejn, ommi trid?
Kemm?
Mhux kemm imma xi trid?
Kollox sew xi trid.
Tarak.
Tarani?
Għaklek li trid tarak.
Iva, iva, fimt li trid tarani, imma ngħid jien trid tarani għalfejn.
Mhux biex tara l-gustu switchek żgur.
Inta laqħalek. Kollu taqbiss fej trid u fej joġbok. Jien nista' naħlef li l-ebda mara qabel ma tlaqt l-Ingilterra ma qalt li kienet pregnant minni. Wax għandi hemm din it-tfajla u lil din omma.
Għandi wiċċ ta' xi waħda li rrid inqarraq bik?
Minn daqshekk.
Tidher tfajla sewwa.
Nirreġgħu.
Forsi l-mama jekk tarak u hija ngħidu li tagħtik ħassla talli għamiltilha, jien naf terġa' tiġi ftaħħa. Ifimni, jien marriċ lilek f'ħajti, intix missier jew le, imma lill-ommi nirrid nerġa' nara kuntenta ferri hija kif kienet.
Kif kienet qabel mitżewġa. Jien m'inhiex xi Padre Pio jew Ġesu Kristu jew nkella
attent kif titkellem.
Le rrid ngħid li jien ma nagħmilx mirakli bħal Ġesu Kristu Padre Pio u nqajjem in-nies mill-mewt.
Imma tista' ġibilha moħħa lura tajjeb kif kien? It-tobba jassigurawni li kull ma hemm hu blok f'moħħa u kif jinħal dak il-blok ommi terġa' tiġi ftaħħa. U by the way, jekk tiġi tara u nittama li tiġi, ara ma jfettillekx tgħidilha xi ħaġa kontra Padre Pio da, għax għalija dak jiġi wara Our Lord, mimlija santi tiegħu.
Milli nara Padre Pio jista' jsalvani. U inti.
Jien?
Kif dejjem sibtek meta kont f'xi trabil. Ara miss, għatini ftit ċans nitkellem ma' hija. U naraw what we, I mean, I can do. Jekk dan għalġit ta' ommok, mussa nibqa' lura. Imma daħli la frasa, jien ma niftakarx li xi ħadd teddidni li ħareġ pregnant minni u jien ħarabt. Jien tlaqt minn Malta għax iddejjaqt. Dejquni l-Maltin, mhux it-tfajlit Maltin, understand?
Fejt ħaltien fl-istorja, jew fej daħħan hija, dak l-imbierek taħija. Kif kienu hopp daħħanni, minn-mindu kien għadu jitfarfar, u jisipruħu f'xi wawġ illi kun daħal fih. Jekk xejn, biex tifrankalu xi għajta minant omm u xi xeba minant missieri. Omm u missieri kienu strikt ħafna magħna. Jien, b'xi mod, ħriġt nixbaħ lilhom. Għanna strikt miegħi nifsi. Hija wkoll ikolli nammetti sar li sar kważi b'ribeljoni kontra tagħhom. Ma kellix ħabtitu, imma wara kollox kien hija.
Nejt issew, xtaqt ma ndaħħalx lil hija. U x'tant għax ma ridx nagħti ħin kwiet u noħodlu ħinu prezzjuż. Imma x'ħassejt li issa jien ma kontx aktar tifel. Niġi bżonnu biex jgħinni u jifrankali xi waħda. Imma x'ħassejt li ħadd minnu ma seta' jagħtini parir aħjar minnu. Sibtu ħin kwiet, iħej il-kafe.
Tħid fikra kafe? Għattarak id-dur miħaj?
Ma nejċile. u ma ngħidx li ma rridx inkellmek lanqas. Iż-żjara ta' dik it-tfajla li ġiet minn imkien.
Mill-passat tiegħek.
Nammetti li ħawditni.
Xi trid eżattament? Il-parir tiegħi x'għandek tagħmel? Jew għajnuna aktar konkreta, aktar preżenti, kif kont tajtek da' 22 sena ilu.
Forsi 2.
Eżini, għall-inqas li nagħmel dak li kont għamiltlek 22 sena ilu. Għax tgħidlix li ma fimx min hi hom dik it-tfajla? Okej, ma ħanax biex għandna tgħinha, qas bissaqsini għax jisima.
Importanti?
Xejn. Sens ta' edukazzjoni. Mhux sew li titkellem ma' tfajla u laqas kun taf xi sima.
Minn dawn l-esperjenzi għandi. Wallaħares kelli niftakar isumhom kollha għax indum ngħidhom aktar mill-litanija li kienet tgħidilna omna wara r-Rosarju.
Ma hija importanti. Stramb kemm jinstrab, naf li sħabi u sħabek hekk qalu ili li jiena ma nħobbx in-nisa li mhux il-każ. Tantu hekk li naf inżomm ruħi għalija u konfidenzi ma' ħadd, imma rispett naf nuri anke din-nisa, mhux bħalek.
Naturalment, mhux bħali.
Mela insini li mur inkellem ma' jien din il-mara.
Ma għall-inqas għatini parir, jekk għandix immur inkellimha. Imbagħad fl-istat li tinsab.
Il-fatt li qed jidħollok id-dubju jekk għandek tmur tkellimha jew le, diġà huwa ħaġa proċess eżistenzjali ta' kisba tal-konxju tiegħek illi warrabt tul dawn is-snin kollha.
Hi, kellimni taħija u mhux ta' filosofu u hekk seminarista.
Mela nkellmek ta' ħuk. Ħosbien, forsi din it-tfajla terġa' tiġi tkellmek. Xejn inkunu nafu x'issimha fejn toqgħod. U mur kellem lill-omma. U oqgħod attent illi ma taqbiżlek xi kelma kontra Padre Pio.
Ħassejtni li wara dak id-diskors ma hija bqajt fejn kont, jekk mhux aktar imħawwad. Stennejt li ċempilli dik it-tfajla. Binti mhix. U hekkien, ċemplet. Ftemna li tiġi tkellimni. Sirt naf li jisimha Antonia.
Għal missieri, I mean ar-raġel li żewġet ommi minkejja li kienet pregnant minħabba fik.
Antonia isem sabiħ. Imbagħad hekk, l-Italjana. Il-familja aħna għandna dak l-isem. Ommi kien jisimha Tonina. U lil hija semmewh Tony. Tony, insomma, Anthony, ma kulħadd isibu Tony. Għalkemm meta jikteb xi artiklu wara ħin niżel Anthony, ma tafx int.
Imma jien ma ġejtx inkellmek fuq ismi u fuq isem nantek uħuk. Ġejt biex nara jekk inti xlest li tiġi tkellem lill-ommi.
Hekk lil hija li tqajt ma' Antonia u tkellimna.
Antonia?
Wow, dik it-tfajla li qed tgħid li hi binti skont omma?
Antonia, jisima, isem sulit in-nies wara kollox, mhux xi wieħed impronunzjabbli ġej mis-Siberja jew minn xi magażin tal-films u tal-gossip.
Ftemna li għandi mmur inkellimha.
Toma sew. Għall-inqas tisma x'għandha xi tgħidlek, aħjar tisma minn f'omma stess. Forsi dik quddiem l-affarijiet jiċċaraw aħjar, għax billi qed nifhem omma għaddejja minn kriżi mentali.
U hekk iddeċidejt li naħmel. Ixtrajtilha bukket fjuri. Nisa kollha jħobbu l-fjuri. Iltqajt ma' binta u tlaqna lejn ir-raħal fejn kienu joqogħdu.
Mama, ara minn ġi għarak, kif wettek?
Dan minnu.
Dan dak li skontent ħallik pregnant bija u telaq lejn l-Ingilterra. Min? Dan il-minawl? Dan il-minawl min jafu jawieċ ta' mozan kallata? ma jnissekx tissi ddaħħal l-irġil li ma nafx. Imbagħad dawn il-fjuri, min ġabu?
Jien, sinjura, għalik.
Għalija, jien marriċ nara fjuri f'omri, jien allerġika għall-fjuri. Tara x'għamiltli, jekk nibda ngħatas ma naqafx. Ħietlaq lil barra u dak iż-żik ta' bukkett fjuri.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Tango bejn erba.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni ta' Salim Baħġar, George Peresso u Pier Buġeja.
Fi produzzjoni ta' George Peresso u Salim Baħġar.
Al Campus FM.